30 ዓመታት አመንፈሳዊ መዝሙር ትግርኛ አብጽልዋን ለውጥን ዘምጸ ናብተፋላሊክ ፍላት ዓለም እና ዞረት ምርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘስተምህር ዘጻናነ ዝመክር አባስላሲ ኃይለ እዱምና ኮይንሎ
ወበየን ሐወይ ከምቲ ዝበልታዩ ወለደይ كم نخون قلعا بعد ما نسنا سونا بيت تمرت تسدو نا بيت تمرت تسدي دومني بو بلا دوما سالتاي درجة تمرتاي بفيزيكس ودي جنتب كاب اب زفلتو اب كونفكشن ناتو اب ريتر ناتو خنبر اتي زبل سيو انا اا ابي ايز تكمي لخاسب كلقو اب تي محبراو ايوت نايدك هزوي اب ركتو زلون تخونكو زيادة تكم كويني مثلني ድሐርከ ኣብጁኩ መለኮታዊ ጽዋዕውና ኣሎኒ ናብዚ ዝዓዮ ዘለኹ እዮ ኣቲ ኸዓይ ምእቲ ዝድርኸኒ ስለዚ ነቲ ዝተምሃርክዎ ናይ ሳይንስ ትምህርቲ ገዲፈ ነቲ ካልእ ሳይንስ ማለት እዩ ዚ ንዛረበሉ ዘለና ማሕበራዊ ክፋል ናይ ሂወት ደቂ ህዝብና ከዓ ሳይንስ እውን እዩ ካብ ኣብ ምስራርቱ ጀሚርካ እቲ ወለድና ዘፍለጡና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተማሂርና ዝፈለጥናዮ ሓዳር ብጌጋ መገዲ ክኸውን ከሎ ንሪኢ ኣለና ቀደም ዘይ ቃል ኪዳን ዝበሃል ሓዳር ኣይንፈልጥን ኢና ነርና ሕጂ ግን እትእኽኻብ ንቡር ኮይኑ ቅድሚ ቃል ኪዳን ወድን ጓልን ብሓንሳብ ክነብሩ ይጅምሩ ገሊኣቶም ነዚ ከም ንቡር ገይሮም ሒዞሞ ይኸዱ ትሪኦም ገሊኦም ግን እቲ ንሓሽዶም ብዘይ ምትእምማን ዝጀምሮ ማለት ሓሚሙ ዝጀመረ ሓዳር ይኸውን እሞ ከይተኣማመኑ ይነብሩ ስለዚ ናይ ሓዳር ሂወቶም ዘይሕጉስ ምዃኑ ትርኢ ብፍላይ ኣብዚ ስደት ከዓ ምእንቲ ንመነባብሮ ክስዕሩ ኢሎም ክሳዕ እቲ ኣውራ ዝምድንኦም ናይ ሓዳር ማለት ገንዘብ ክረብሑ ኢሎም በቃ ሰበይቲ ኣይኮነትን ወይ ተፋትሒና ኢና ኢሎም እተን ሲንግል ማም ዝበሃላ ወይ ከዓ ንስደት ጥራይ ትዕብዮም ቆልዑ ዝያዳ ረብሓ ስለ ዘለዎም ንዑ ምንቲ ክረብሑ ኢሎም ንግዜኡ ምፍልላይ ኢሎም እዚ ጥበብ እዮም ዝቆፅርዎ ንሳቶም ግን ነቲ ኣውራ ዝምድና ናይ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እትዮም ገንዘብ ክረብሑ ይፍትን እሞ ብኡ በተን ክረብሕዎን ዝሓሰቡ ክበኣሱ ከለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሓዳር ቁርብተይ ኣብዚ ስደት ብፍላይ ዋላ ተዓዲናውን ከምኡ ኮይኑ ኣሎ እሞ ካብኡ ናብኡ ግን ኣብ ስደት ኣብ መሰራርትኡን ኣብ ገባብ ኣተሓዝኡን ኣዝዩ ተባላሽ ኢና ንሪኦ ዘለና
11 ለካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን كمون مولاد حوحات عملكيتنا انا حفشاوي اب كلل تگراي زلو كونتات قطبا بوليتيكا زملكتينا حدا حدا حتو كنا قربلهم اتو اباي ولدو نتي باهغراوي شمغلتي استوهبي بين تگباراو غيركا نام محزنتن ناب صبو قربتنان كلتي حزبتات زمرح كونتات مفطر منغست تگراي بحفشاد محوحات انتاي صعرتات يزكايد
ካብዚ ፅቡቅ እንታይ ሽሙ ፅቡቅ ጉዳይ ካልዒልካ ዘለኻ ሓዘቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ በተቃላሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ክኣቱ ዝግባእ ኣይነበረን ኣብ ቀደሙ ሕዚ እውን እዚ ሽግር እዚ ዝፍትሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ እዩ ቋንቁኡ ባህሉ ሓደ እዩ ሓደ ተቃሊሲ እዩ ሕዚ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝሽግር እዚ ተፈጢሩ እምበር ብሓደ ከዓዲ ሰላም ኣዕርዩ ከስተማቕር ካብቲ ነዊሕ ኩናትን ቃልስን ወፂኡ ሰላምን ልብዓትን ዝተማቕረሉ ኩነታት ክፈጥር ዝግብኦ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ይኹን መንግስቲ ትግራይ ከምዚ ዝመሰለ እምነት እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስራሕ ክንሰርሕ ንፅዕረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
እንታይ እቲ ዝግበር እቲ ስራሓት እንታይ ዝግበር እንታይ ብተግባርስ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ
ፃዕርታት እንታይ ዝግበር ዘሎ ብሓደ ገፅ ሽግር ብሰላም ዝፍትሐሉ ኩነታት ንክፍጠር ፃዕሪ ይግበር እዩ ካልኣይ ዝመፁ መናእሰይ ኤርትራውያን ሕዘብ ትግራይ 4 ካምቦ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን መናእሰይ ናይ ሪፊጂ ካምፕ ማለት እዩ ኣብዚ ብኣገባብ እቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ዝቕበሎም ገሊኦም ክመሃሩ ዘለዎም ናብ ዩኒቨርስቲ ዝኣትውሉ ኩነታት መምሃራን ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘምህሩሉ ኩነታት ቤተሰብ ዘለዎ ወላ ማእኸል ዓዲ ናብ ቤተሰብ ዝኸደሉ ኩነታት ናብ ወፃኢ ክኸዱ ዕድል ዝረከቡ እውን ፕሮፐርሊ ናብ ወፃኢ ዝኸዱሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ጉዳይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስራሕ ኢና ንሰርሐሉ ማለት እዩ በዚ ኣቢልካ ቲህዝቢ ንህዝቢ ርክብ እውን ኣብ ዶብ ዘለዉ ይኹኑ ዋላ ዲያስፖራ ዘለዉ እውን ዕሪ ተመሓይሸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላማዊ ዝኾነ ህዝቢ ጽቡቅ ርክብ ዝፈጥረ ልኩነታት ይዘሉ ማለት እዩ። ካልእ እውን ያው ደም ምሁራት ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ትግራውያን ተጋሩ እዚኦም እውን እናተራኸቡ ከበይቲ ህዝብ ኒሄ ሽግር ዝፍትሐሉ ኩነታት ከመይጌርካ እዩ ክፍጠር ዘለዎ ዝብል ነገር እውን ከምዚ ዝመሰለ እውን የተጀማመሩ ነገራት ኣለውዮም። ንስኹም እውን ክተጠናኽርዎም ኣለኩም ሚድያ ብከምዚ ዝመሰለ ነገር ተጠናኽረሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ስለዚ ዝፍትሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣሕዋሓትን ህዝቢ ትግራይን ብጣዕሚ ዓብዪ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ኣይሆፕ ዝፍትሐሉ ኩነታት እውን ክፍጠር እዩ።
ብርሃን ኣሕመድ ብዛዕባእቲ ሓድሽ ተኺልኩምዎ ዘለኹም ንስኻን ብፆትካን ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ማልቲካልቸራል ኤምፕሎይመንት ኤንድ ዩዝ ሰርቪስ ዝበሃል ወይ ኣሜስ ዝበሃል ይመስለኒ ብዛዕባኡ እስከ ሓፈሻዊ ርእቶ ሃበና እንታይ እቲ ተመስሪቱ ዘሎ እንታይ ክገብር ንምንታይ ዕላማ እዩ?
መጀመርያ ይቐን የለይ ክብል ግደድ ምክንያቱ እዚ ዕድል እዚ ምብሃብኩም ንሕና ከም ሓደሽቲ መፃእትና ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ዘጋጥመና ሽግራት ካብ ነዊሕ ግዜ ክርዮ ዝፀናሕኩ ሕጂ እውን ብቐፃል ዝኸይድ ዘሎ ኮታስ መፍትሑ ክርከቡ ኣለዎ። ምክንያቱ ንሕና ዘለናያ ግዜ ሕጂ ብሽም ሳው ሱዳን እንተተሰመየ ናቶም ቁፅሪ ስለ ዝበዝሐ እዩ እምበር ገለ ደቅና ኣብ ዘይድሊ ቦታታት ወጥቁ ኣለዉ። ክንደይ ፋሚሊ ሽግራት የጋጥሞም ኣሎ። ክንደይ ሰባት ናይ ስራሕ ዕድላት ይርከብ የለን። ካልእን ከምኡ ዝኣመሰሉ ናይ ሕጊ ኮይኑ ናይ መዓልታዊ ስራሕ ኮይኑ ናይ ናብራ ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ኮይኑ ዘቃድሞ ሽግራት በዚሑ። ሕጂ በዚ ናይቲ ኣፍሪካን ቲንክ ታንክ ክግበር ዝፀንሐ ሕጂ እውን ገና ውልኹ ክግበር ዘሎ እሱ ከመይ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ኣብቲ ናቱ ፖሊስን ኣብቲ ሜድያ ከመይ ጌርካ ነቲ ሜድያ ምዕራይን ነቲ ህዝቢ እውን እቲ ብቕኑዕ ኣገባብ መርድእን ዝብል እዩ ኣድቮካሲ እዩ እቲ ናይቲ ኣፍሪካን ቲንክ ታንክ ስራሕ። ሕጂ እቲ ኣድቮካሲ ግደናቱ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ፅሒፍካን ምብርካትን ነቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ተኸታቲልካ ምሕባርን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሓድሽ ማሕበር ዝተፈለየ ክግበርገበርናየ ዳሕራይ እውን እቲ ቦታ ክመርፀሉ ዝሓሰብና ኮታስ ሽግር ዘሎ ኣብ ዝያዳ ድማ በዚ ናይ ወስተርን ሳበርብ ውድቀት ናብቲ መንእሰይ ኮይኑ ኣብቲ ፋሚሊ ናይ ስራሕ ምስኣን ኮይኑ ከምኡን ንዑን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሽግራት እናበዝሑ ኸዱ ስለ ዘለዉ እዚኦም ሽግራት እዚኣቶም ሲ ከመይ ጌርካ ክእለ ይኽእሉ ወይ እንታይ ተገበርካ ብፅሑፍን ብዘረባ ናብ ሜድያ ክግበር ዝኾነ ይግበር እዩ። ግን ክሳብ ክንዲዚ ኣድማዕ ዝኾነ ለውጥን ከምዝ ኣይከኣለን።
ቅድምና ዓንድ ብርሃን ወልዲ ጌርግስ ሓደ ካብ ላዕሎት መራሒነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ድማ ፕረዚደንት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣመሓዳሪ ባንኪ ኤርትራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምትሕብባር ምስ ኣቃብ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ኣንሚ ድሕሪ እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስራሓት ምርምርን ከምኡውን ኣህጉራዊ ጉዳያትን ኣብ ንፁፍ ስራሕ ዘሎ እዩ። ከምኡውን ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኤርትራያ ኣክሮስሮድ ትብል የቐኒልና ዶክተር ዓንድ ብርሃን ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእካ ቀዳምነት እንቋዕድሓን መፃእካ ኣብዚ ስቱድዮና መፂኻ ድማ ግዜካ ሰዊእካ ምሳና ዘለካ ሓሳብ ክተካፍለና ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ የመስግነካ።
የቐኒለይ ብየነ ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብካ ኣዝዩ ሕጉስ
ራይ ቁሩብ ምልስ ከብለካ እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ዘለናዮ ኩነታት ክንኣቱ ኢና። ምናልባት ካብቲ መፅሓፍ ካብ ገፅ 632 ፅሒፍካ ካብ ዘለካ ክጠቀሴ ከም ካልኦት ብፆትካ ብሓዘን ክገልፆ ዝደሊ ዝበልካዮ ኣነን ምስ ብፆተይን ዝተቃለስናሉ ንነፅነት ነዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ኣይኮነን ጭቁንቲ ድኻ ዝተገለለት ኤርትራ ክንርኢ ኣይኮንናን ተቃሊስና ኢልካ ካብ ልብኻ ከም ዝጓሃኻ ዝገልፅ ፅሑፍ እዩ። እዚ ጓህዚ ዝስምዒት ጓህዚ መዓስ እዩ ካሓድረካ ጀሚሩ?
እቲ ህዝብና ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ናይ ብሓቂ እውን ማዕለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ዝጨበጦ ዓወት መሰረታዊ መበገሲኡ ይኹን ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ናፃ ኤርትራ ንምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ዴሞክራሲ ፍትሒ ማዕርነት ራህዋ ዝሰፈና ህዝቢ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰሉ ተሓሊሉ ከም ህዝቢ ተኸቢሩ ተሓቢኑ ዝነብረላ ሃገር ክንሃንፅ ነይሩ ዋላቲ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ግባኤ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ንህዝባዊ ሓይልታት ና ህዝባዊ ግንባር ዝቐየረ ታሪካዊ ማዕርፎ ነጥቢ 11 ነጥብታት ዝሓዘ ፕሮግራም ኣውፅና ነርና እዚ ዕላማታት እዚ ኣብኡ ብንፅር ሰፊሩ ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ውድባዊ ጉባኤ እውን እንደገና ደሚቑ ተደጊሙ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ኣብቲ ቻርተር ናይ ሃገራዊ ቻርተር ኣብቲ ተሳኢሉ ዝወፀ ማክሮ ቁጠባዊ ሜላ ወይ መዋቕር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ብንፁር ሰፊሩ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝሓለፈና ዕድል ናይ ምምዕባል ነቲ ብጠንቂ ኩናት ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ዝዓነወ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝተዘርገ ማሕበራዊ ህወት ናይቲ ህዝቢ ንምሕዳስ ንምሕዋይ ብዝቐልጠፈ ክብል ከለኹ ዋላኡ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ንኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ድሕርቲ ድኻ ጭኩንቲ ሃገር ናብ ምዕብልቲ ሃብታም ረሃዋ ዝሰፈነ ሃገር ንምቕያር ኢና ተበጊስና እዚ መስርሕ እዚ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ 7 ዓመታት ናይ ናፅነት ፅቡቅ ይኸይድ ነይሩ ጉድለታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ መፅሓፈ እውን ዘርዝረዮ ከም ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ወይ ኣብ ብዙሕ ፅላታት ሃገራዊ ቁጠባ ፀገማት ነይሩ እዩ ሓደ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ክግበር ዝከኣል ነቲ ሃገር ዝጠቅም ዝደፍእ ሓይልታት ነይሩ በቲ ሓደ ከዓኒ ንትግባርኡ ዝዕንቅፍ ብኣፍ እንዳደገፈ ብግብሪ ግን ንትግባርኡ ዝዕንቅፍ ኣብ ክንዲ ናብ ዴሞክራስያዊ ዘምርሕ ናብ ምእካብ ስልጣን ምግባስ ስልጣን ናብ ምህላል ስልጣን እሞ ናብ ምልካዊ ስርዓት ዘምርሕ ስለዚ ግጭት ነይሩ እዩ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ መጀመርያ 7 ዓመት ተዛማዲ ሰላም ዝነበሮ ግጭት ነይሩ እዩ ግጭት ኣብ መንጎቲ ገስጋሰ ሓይሊ ሃገር ከማዕብል ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፅ ቁጠባ ሃገር እንደገና ክነድቕ ነቲ ህዝቢ ከዓ ንደቂ ሰብ ዝበቅዕ መነባብሮ ኣብ መወዳእታት እንታይ ነኮ ኩሉ ፃዕሪ ደቂ ሰብ መነባብሮ ንምሕያሽ ካልእ ትርጉም የብሉን ስለዚ ክልተ መዳያት ነሩ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ኣብቲ ቁጠባዊ ቃልሲ ይኹን ዋላ ኣብቲ ባህላዊ ቃልሲ ክትሪኦ ከለካ ክልተ መስራሕት ይጋጮ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ክዕሪ ቁስሊ ክሕዊ ሃገር ክሃንፅ ዝብገስን እቲ ብኣፍ ከምኡ እንዳተዛረበ ከምኡ ብኣፉ ከምኡ ምዃኑ እንዳገለፀ ብግብሪ ከዓ ዝዕንቅፍ ዝነበረ ምናልባት ብዝርዝር ኣብቲ መፅሓፈ ይሰፊሩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምድጋሙ ኣየድልን
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕድማት ኣለውና ሎሚ ካብ ኣሜሪካ ዶክተር ሳላሕ ኑር ኣቶ ዮሴፍ ገብሪ ሂወት ከምኡውን ኣቶ በያን ነጋሽዮም እስከ ብኣቶ ዮሴፍ ክጅምር ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ኣሎ ድዩ ማለት ንኩሉ ዝውክል ብዛዕባ እዚ መንነት እዚ ኣብ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ሓደ ዓይነት መረዳእታ ወይ ተቐባልነት ኣሎ ድዩ እስከ መንነት ናይ ኤርትራ ግለፀልና እንታይ እዩ ዝመስል
እዛ ሓቶ እዚኣ ኣሸጋሪት እያ ንምንታይ ልካ ንድሕርሓትካኒ ክልተ ወገናት እዩ ዘለዋ በቲ ሓደ ወገን ሰራሕ ህዝቢ ዝምልከት መንነት ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ምሁር ክፍሊ ዘምፅኦ መንነታት ኣሎ እንተደኣ ሕጂ ንምሳሌ ንበል ሓደ ነጋዳይ ኣብ ክረን ወይ ከዓ ሓደ ሓረስታይ ኣብ ከበሳ እንተደኣ እንታይ እዩ መንነትካ ኢልካ ሓዲስካዮ ወይ ከዓኒ መንነቱ እንታይ እዩ ኢሉ ዝጭነቕ ሰብ ኣይኮነን ታስሪ እዩ ዝሰርሕ ሳዕለታዊ ናብርኡ ፍል የካይድ እምበር እዚ ኤርትራዊ መንነት እዚ ስንታይ እዩ ኢሉ ኣይጭነቕን እዩ ምክንያቱ እትናቱ መንነት ኣብ ግብሩ እዩ ዝርአ ንምሳሌ እየ ዛማይ እንድሕር ኮይኑ መስጊድ ይኸይድ ምስቶም ኣብኡ ዘለዎ ባህልታት ኣብቲ ዓዲ ዘለዎ ባህልታት ምስኡ እቲ ባህሉ ይገብር ስርሑ ይሰርሕ ከምሳት ዝመሰለ ፍርዝን ዝኾነ ረቋሒታት እዚ እዩ ናቱ መንነት ከምኡ ከዓ እቲ ከበሳ ዘሎ ሰብ ከምኡ ኣለዎ ናቱ መንነት ኣይጭነቕን እዩ እንታይ ኣነስ ኤርትራዊ ድ ወይከዓ እንታይ ኤርትራዊ መንነት ኢሉ ኣይሓትትን እዩ እታ ሕቶ መፅእ እንታይ እንድሕር ኮይኑ ኣ ቴክኒካል ኣብ ዝበሃል ነገራት ለምሳሌ ፎርም ክመልእ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ወዱ ገለመለ ንኣሜሪካ ከምፅኦ ገለመለ እንድሕር ኮይኑ ንዓምላእ ፓስፖርት ገለመለ እንድሕር ኢሎሞ ቴክኒካል ሕቶ እዩ ንዑ እምበር ኣብ ሂወቱ بمنهم عينت أنا انتهي من الناس يرتاح من الناس ينتهي أي حد تاني إذا ما نتقن يقولون من الناس ما نتاعي كنا بتزوج أو رحلة تزكبراتهم سويت من الناس تحت من الناس شجر كونات تركب عالمورك فيها المورك في الغاس لما انتهي شجر كونات تركب تأتي عبيت هذا تركب من الناس يلو زي كنا زي حتى سي انتهي كون على الوقت ما يرتاح من الناس انتهي كون على الوقت يلو مزحت مثالي نقولنا كل سنة قرأت حجي بلنا مثالي انتهي كون على لونه من ترام الناس انتهي تمورك في يد لك هذا القدم من طانه ول تخاف تربي هذا خبر الناس خذ انتهيو يلو حتى تجمر من يحصل ارتاح من الناس بس أرتي تجيب أيري أمانتي ويكا انتهي زحبرنا يلو حتى تجمر شعو زحبر وحيتات حساس يلو كرك بيستن مالتي زي شعو شجر لما سألوا مخنيات انتهيو ناس يدلوا من الناس كتوق بروي ست هذه المسالية أنت رأى انتهي زحبرنا يلك حتى تجمر كا وهل تفل الليات ما تفل شخط بالمالتي أو توم صور سعينات زي بها سعينات ستر مالتي لأن بحد سيرو أنت أكون يسمع عندي ترى حزبي شجر يلين كل جزيل تأي من مت نعرف كحد كأول من متأخر ترى ومن مت تبل الكلام نعم بعد تحديد كايو وأوصل زلخو أوصل السطر حديث لزغنة أوصل سولتكو ليش هذي خم ليشلك هذا من فيه كله الشيء مهرجن عاب تانس السطر من النت سلسلة رأيو أو يخون حديث سفلا لي من النت على دوز بالكايو أفت مهرية السطر مالتي ننهاتو ننهاتو كابيتيبيان وصالي خسلان دحر كويو ننهاتو مثلي يفتر مالتي يعني ويكين وحالكا بزيح بزعراز خمزارة في الغناء
رايت
الدومنا آتو سالح قادي كاب أمريكايو بزعبازي أب ما أكلاي مبراق بفلايد ما قطر تنكالوت هاقرات عرب وي غالف كانتريز بهلا ዲፕሎማሲ ያው ዝምድናን ከምዝ በተኻምስ ቀጠር በማዕከናት ዜና ክዝረብ ቀኒሎ ምዛ አባዚ ዩ ገለ ኽብለና ሳልሕ ቃዲሎሚ ሕራይስ ከመበገስ ኽኾነና እዚ ኩነታታዩ ትዝምዕብል ዘሎ ኹነታት ቅልጡፍ ዝኾነ ይመስል ኣሎሞ ቀስ ቡሽጥ ውሽጢ ክባላዕ ዝቐነ ዝፀንሐ ድዩ ወይስ ብፍላይ ድማ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ምብፃሕ ምስ ፈፀመብቲ ከባቢ ተተኮሰ ይመስል እስኪ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ናይ እዚ ኩነታት ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለ
ወይታ ምስለካ ገሊኡ ሰብ ይስንብ ዝኸውን ግን ታሪክ ናይቲ ቦታ ኣረቢያን ፔኒንስላ ብሕልፊ ዝፈጠር ኢማራት يمن سعوديا جوردان سوريا العراق زي تدوا زواسني بوتا التاريخ عند حريفها خاب وق عريفي فلسطين شيء وقعت كعز خون كل جزء بين أي فاكشنال كم زحجين اللي قال لنا شيعة سني زبلي وقال كدم نيرو ما حد من كسخات نيرو ما حد حدش ناي فاكشنال زعون من كسخات نيرو نعمل نتركز على زبال ميروم دهريو كان غرام زبال فاطمي نسماعيلين قلن دابل كحشاشين بعد كم او ناي حاوسي هاي مانة تاوين كسي قاس زخوني مخنياتو بتقن دي ايديولوجي بسووتها لدفت هاي مانة دي مزحف تفلي خب سالساي كفل زمن ناي سلمنا وانتي وكاني شحني تنعمل قابلو اتقزي فلسفنا ناي كريخ ناي كلي خطرقو مولو بزجمرة قزي እቲ ተሓሳስባና ይትሰብ እንዳ ሰፍሐ ስለ ዝኸደ እቲ ቦታ ድማ ሓድሽ ዓይነት ምዕባለ ሓድሽ ዓይነት ስልጣን ይርኢ ስለ ዝነበረ እቲ ጎልደን ኤጅ ወይ ወርቃዊ ግዜ ዝበሃል ናይቲ ግዜ ሽዑ ይጀሚሩ ድሕሪኡ ግን ኣብቲ ናይ ቀቢላታት ውግእ እቲ ናይ ቦታዊ ወይ ኣብ ከምኡ ውግእ ዓሪፉ ኣይፈልጥን እዩ ታሪኹ እዩ ታሪኹ እዩ ኣብዚ ሓድሽ ግዜ ድሕር መፂና እውን ስዑድያን ክፈርን መጀመርያ ይኮ አባ ቦርደር ዶፕ ተዋቀረኒ ማርስ ማነት ሰዓታት ናይ ቦርደር ናይ ናይ ዶፕ ንቁጣ ዝነበረ ብስዑዲ ተታሒዙ ክንደይ ሽግር ነይርዎ መንጎኛታት ኣትዮ ሞ ኣብ ዕርቂ ዝበፅሑሉ እዩ ከምኡውን ኣብ ሰማንያታት እንድሕሪ ዝዝክር ኮንካ ቀጠርን ባሕሪንን ኣብ ደቨልስ ኣይላንድ ዝበሃል ተጋጢሞም ዓብዪ ሽግር ገይሮም ክሳብ ክልቲኦም ካብ ሱዳን ኮይዶም ማዓት ወታደራት ቆፅዮም ዝመፅሉ ግዜ እዩ ስለዚ ሓዲስ ነገር ኣይኮነን ሓዲስ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ሰፊሑ ዳሕራይ ከዓኒ ካብ ሊብያ ጀሚርካ ዝኩልቲ ቦታታት ሪኻ ክሳብ የበል ብጣዕሚ ስለ ዝተባርአየ ምናልባት እሱ ፍልይ ዘብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ስለዝዓበየ ናይ ካልእ ሽግራት ወይ ካልእ ቦታታት ሓንሳብ ስለ ዝተላሓኒ ክኸውን ይኽእል እምበር
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس الدوم علينا كاب يونيفرسيتي مقاله حاجه غازي بروفيسور مرسا تهي بزعبا ابتي ماكلاي مبراق مسو تتحيزو ابتي قرن افريكان كبابيون زلخنتات بوليتيكاوي ديبلوماسياوي صلو خميكم زمسل كبرهلنا عديمنا لنا ايتوبيا ابزو غداي انتي اقوام حيزازلا
ايتوبيا ابزو غداي زي حدتون نيوترال بوليسي زوليو ايتوبيان يلون صوماليا ون نحنا ايتوبيا بوليسي دقيفا تتزولو لي زلنا ምናልባሽ እዚህ ካበ ይመጽ ዝብል ኢትዮጵያ ካፍናይ ባዓለማዊ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ተመስረተ ኣብ መንጎ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ናይ ምስሕሓብ ናይ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ጠልቃሳውነት ኣብ መንጎን ዘሎ ባስታት ኢትዮጵያ ዲያሎግ ዝብል እያ መሪፃ ዘለና መንጎተን ሃገራት እናይ ልምዓት ኣይኮናን ኣሸበርቲ ስፖንሰር ብምግባር ስለዚ ሃገራዊ ህልውና ከቢድ ተፅዕኖ ዝፈጥራ እየን ስለዚ ኣብሰናዋሕ ግዜ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ላ ብዙ ውድቃት ሃገራት ወይ ድኹማት መንግስታት ርጅም ሰርቫይቫል ዘሎ መንግስቲ እዩ እዚ ርጅም ሰርቫይቫል ክንብሎ ከለና ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ዝተመርከሰ ብራት ኣንፃ
ዘረባታት ኣሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት እዚ ከመይ ካ ትሪኦ ድርብ መለክዒ ዶ ይመስል ንጅቡቲ ከምድላያ ትኹን ኤርትራ ግን ክገለ ንድሕር ገይራ ከምዚ ዝበሃል ጉዳያት ከመይ እዩ ዝረአ
እተን ሃገራት ዝተፈለየ ባህር ኣለዎን ኣብ ጅቡቲ ዘለና ምልከታን ኣብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምልከታን ዝተፈላለየ እዩ ምክንያቱ ጅቡቲ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ባዕዳ መግዛእትን ነዊሕ ግዜ ናይ ፈረንሳይ ምዕራውያን ሃገራት ዝበሃላ ኣብ ወታደራዊ ቤዝ እናሰርሓ ንሓለዋ ፀንሐየን ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ብዙሕ ዝፃባእ እውን ኮይኑ ኣይረኸብናየን ጅቡቲ እውን ናታ ኢኮኖሚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዲፐንድ ዝገበረ እዩ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ናይ ጅቡቲ ናይ ባሕሪ ናይ ወደብ ኣጠቃቅማ መሰረት ዝገበረ እዩ ስለዚ ምችዋል ዝኾነ ብሄራዊ ጥቕሚ ኣለዎ እና ዋላ ቻይና ትምፃእ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣለዋ ምክንያቱ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ብትገብሮ ግስጋሴ ኢትዮጵያ ከም ኢንትሪ ስለትክም ኣሜሪካን ፈረንሳይ እዚኦም ብምሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ እዚ ዝኣክል ተፅዕኖ ነጋቲቭ ዝፈጥርዎ የለን ግን ኤርትራ ተወሲድና ግን እቲ ሓደ ነዊሕ ግዜ ዳርጋ ሕዚ ናብ 20 ዓመታት ክትጋዓብ ዝኽእል ኣብ ሰላማዊ ኩናት ኣብ ዘለዋ ሃገራት እየን ድሕሪት ናይ ኤርትራ ኣብ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ንኣብነት ናይ ዓረብ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ መደበራት ኣንፃ ዘን ሃገራት እዚአን ደሞ ኣሸበርቲ ስፖንሰር ብምግባር ወሃቢዝም ዋላተን ካልኦት ዝኒሄው እዚ ብምሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ሓደሓደ ግዜ ናይ ሃይማኖት ችግር ኣጋጢሞ ዝነበረ ቅድሚ 2-3 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ምድጋፍሞ ምስ ናይ ናይል ተተሓዘ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ድርብ መለክዕት ኣይኮነስ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊስን ንሳ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ተፃባእቲ ዝበሃል ሃገራት ሕዘብ ግብፂ ተርኢና ኣብ ናይ ተመስረተ ምስ ግብፂ ዘለና ርክብ ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ ተመስረተ እዩ ሰላማዊ ጥራይት ኣይኮነስ በቲ ካሊእ መልክዑ እውን ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ብምድጋፍ ኢትዮጵያ ሰላም ንኸይህሉ ምድጋፍ ዘለዋ እያና ሕዚ ኤርትራ ነዚኦም ብምሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚን ብሄራዊ ድሕንነትን ተደጋጋሚ ዝኾነ ተፅዕኖ ዘለዋ እዩ ብፍላይ ሕዚ ድማ ግልፂ ዝኾነ ናይ ዓረባ ሃገራት ናብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምምፃእ ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣሸበርቲ ስፖንሰር ምግባር ኢንዘሎን ግራን ድማ ኤርትራ ከም ንሪኣ ዘለና ምናልባሽ ኤርትራ ተኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ዝተመርከሰ ይመስለኒ ምክንያቱ ግልፂ ዝኾነ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ብሄራዊ ጥቕምን ሃገራዊ ድሕነት ኒሃ ተቐድም ሃገራዊ ድሕነት ተቐድም ትኮንካ ድማ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ህንፀት ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ስደተኛታት ፕሮዲስ ምግባር ምስ ዜጋታታ ዘሎ ዘይምቅድዳው ስለዚ መንግስቲ ኣብ ሃገር ህንፀት ኣይኮነስ ኣብ ናይ ርጅም ሰርቫይቫል ዘሎ መንግስቲ እዩ እዚ ርጅም ሰርቫይቫል ክንብሎ ከለና ድማ ዝኾነ ይኹን ሃገር ገንዘብን ነቲ መንግስቲ ነቲ ስርዓት መፅንሒ ዝኸውን ክሳብ ዝሃቦ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ኮስት ክገብር ከም ዝኽእል እዚ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ቀርኒ ኣፍሪካ ንበሎ ቀይዕ ባሕሪ ንበሎ ክሳብ ባቢኡ ድማ ንደብ ዘሎ ናብ ወታደራዊ መደበር ናይ ምቕያር ናብ ሚሊታራይዜሽን ናብ ሴኪሪቲ ናይ ዓለም ትኩረት ንክረክብ እሞ እዚ ድማ ናይ ዓለም ትኩረት ብሃገራት ጥራይ ኣይኮነን ሕዚ ናይ ኤርትራ ወሪ ዝገብር ንኢትዮጵያ ዘነብኡ ወታደራዊ መደበር ዝሰርሓ ዘለዋ ሃገራት ብዲሞክራሲ መዲል ዝበሃላ እውን ኣይኮናን ብልምዓት እውን ሃፍቲ ኣለዎን ነገር ግን ኣብ ሃገረን ዲሞክራሲ ምፅአን ልምዓት ምፅአን ፍትሓዊ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ምፅአን ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎን ተፅዕኖ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ልምዓትን ኣይኮናን ኣሸበርቲ ስፖንሰር ብምግባር ስለዚ ምስ ምዕራባውያን ናይ ኤርትራ ርክብ ምስ ምዕራባውያን እንተዝኸውን ኣብ ምድርጃት ተመስረተ ኣብ ልምዓት ናብ ዴሞክራሲን ዝሓሸ ኩረት ዘለዎን ሃገራት ንካቶስተ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን እቲ መንግስቲ ትፈልጦ ሓደ ግዜ ምስ ኢራን ኣብ ዘይተወሰነ ግዜ ድማ ናብ ሳዑዲ እዚኦም ብምሎም ዘርእና ዘለዉ ግልፂ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ሃልዩ ኣብ ብሄራዊ ጥቕሚ ተመስሪቱ ንብሄራዊ ድሕነት ስኻዕ ዝገብሮ ቃልተ ኣይኮነን።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ቀሺ ፕሮፌሰር ኣትናቴዎስ ገብረኣብ ካብ ኣሜሪካ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንበረ ጵጵስና ኣብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን እዮም። ከምኡውን ካህን ኣብቲ ዝነብርሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ እዮም። ዕድሜና ኣኽቢርኩም ብዛዕባ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ምስ ርሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁህ ወቅዱስ ኣንቶኒዎስ ዝምልከት ሓፂር መብርሂ ክትቡና ስለ ዝፈተኹም ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነኩም ፈቱ።
ክብረት ያበለይ ዝሓወይ ክብረት ያበለይ
ሕራይ ድሕር ኢልና ክንምለስ ምእንቲ ምናልባት ኣብ ከባቢ 2006 2007 ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ወቅዱስ ኣንቶኒዎስ ካብ ስልጣኖም ተገሊሎም ብካልእ ተተኪኦም ማለት እዩ ክስታት ካብትን ክቐርብ ፀኒሑ እስኪ ሓፈሻዊ እዞም ኣቦ ን13 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ናይ ገዛ መሓይር ኮይኖም ክፀንሑ ዘገደዶም ኩነታት ኣሕፅር ኣቢልኩም ግለፁና ሞ ናብቲ ሕጂ ማዕቢሉ ዘሎ ምእንቲ ክንምለስ።
ወሓቂ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ 2005 ዓመተ ምህረት ካብ መዝነቶም ከም ዝወረዱ ብክልተ ዝተፈላለያ ደረጃታት መግለፂታት ተዋሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ እኳ ኣውሪድናዮም ኣይኮነን ዝበሉ ካብ ምምሕዳራዊ ስራሖም ጥራይ ኣልጊስናዮም ቡራኬ ጥራይ ክህቡ እዮም ተባሂሉ ነይሩ ቅድም። ኣብ መጀመርያ ብ2006 ዓመተ ምህረት ግን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ናብ ማሕዩር ከይዶም ከምዚ ንስኻ ዝገለፅካዮ ን11 ዓመት ዝኸውን ተመቆሖም ፀኒሖም ማለት እዩ። እቲ ክሳብ ሕጂ ቀሪቡሎም ዝነበረ ክስትታት ንሶም ኣይተቐበልዎ። እቶም ንዓና መቋርብትና ዝኾነ ኣብያተ ክርስትያናት ንስአን ሕብረት ዘሎና ንስን ኩለን ነፂገንኦ ነይረን እየን። ክሳብ ሎሚ ድማ ብፍላይ ኣብ መንበረ ማርቆስ ናይ ቤተ ክርስቲያን እስክንድርያ ናይ ግብፂ እነዚ ኩሉ ዓመታት ሽሞም ኣብ ቅዳሴ ንክፅዋዕ ተኣዊጁ ንቅዱስነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብፂ ሽሞም ይርቋሕ ነይሩ ማለት እዩ። ትፀሎት ዓሚ ከምዚ እዋን እዚ እርቂ ተፈፂሙ ተባሂሉ ድሕሪኡ ግን እንህለ ዳርጋና ኣፍርተው ሓደ ወርሒ ዝኸውን ድማ ማእሰርቶም እቲ ዝገደደ ኮይኑ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት 13 እርቂ ተገይሩ ዝብል መግለፂ ከም እንደገና ካብ ኤርትራ ተወፂኡ ማለት እዩ። ነዚ ንሕና ነዚ ኩሉ ዓመታት ዝደኸምናሉ ዝፀዓርናሉ እቲ ዝተገሃሰ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ድማ ብናቶም ምምላስ ኣብ ስልጣኖም ምምላስ ክዕረ ከም ዘለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተረኪቡ ዘሎ በዚ ምክንያት እዚ ተረኪቡ ዘሎ ምፍልላያት ይኹን ንቤተ ክርስቲያንና ኣጋጢሙዋ ዝፀንሐ ምንፃል እዚ ኩሉ ናብ ምዕራይ ምስይድ ተስፋ ንገብር ኢና።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና መንእሰይ ኣብርሃም ተስፋይ እዩ ዝበሃል ኣብ ቦሎኛ እዩ ዝነብር። ኣብ ዝቕርብ እዋን ማለት ኣብ 2009 ብባሕሪ ሜዲተራንያን ሰጊሩ ብክንደይ መከራ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝኣተወ እዩ። ኣብርሃም ተስፋይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣንጻር ስደተኛታት ኣብ ዝግበር ነገራት መሪሑ ዝቃወምን ምስ ስደተኛታት እውን ዝደናገፅ እዩ። ኣብ ሓደ መደብ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ምንጋር ኣብ ዝብል እውን ብዛዕባ ታሪኩ ገሊጹ ነይሩ። ስለዚ ኣብርሃም ተስፋይ ቅድሚ ናብቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘጋጥም ዘሎ ናይ መንእሰያት ስደተኛታት ማለት እዩ ነገራት ቅድሚ ምዕላልካ ቁሩብ ብዛዕባ ገዛ ርስኻ ዘሕለፍካዮ ፀገማት ክዕልለና ብኡ ክንጅምር።
ኦኬ ብየነ መጀመርያ ነዚ ዕድል ምሃብካ ማለት ብዛዕባ እቲ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ደገ ከውፅኦ ኢልካ ብምሕታብካ ኣዝየ ከመስግነካ ይደሊ ማለት እዩ። ካብቲ መበገስ እዩ ክጀምረልካ ማለት እዩ። ንኣሹ ከለና ብዙሕ እቲ ናይ ናፅነት ግዜ እቲ ፌስታ እቲ ዝነበረ ሓጎስ ናይቲ ህዝቢ እቲ ዝነበረ ኣለልታ ነቲ ሃገር ኣዝዩ ከም መስከራ እዩ ገይርና ማለት እዩ። ምክንያቱ ፌስታ ጥራሕ ነይሩ። ስለዚ በቃ ብዙ ተስፋታት ነርና ፍቅሪ ሄድና ናይ ተዓድ ማለት ናይ ተሃገርና ማለት ምንያቱ ህዝብና እዚ ተሐጉሽ ንሪኦ ስለዝነበርና ወላ ንሓና ንዓሹ ተነበርና ብዙሕ ዘይርደና ግን ህዝቢ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ብዙሕ ፌስታ ብዙሕ ጨብጨብታ ክገብር ምስተዓዘብና ያሲ መራ ንዓና ውን እንትሕብና ማለት እዩ ሓጎስ ነርኒ ውሽጢ ኣብ ሃገረይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ሓጎስ ዝነበረ ዕልልታ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ከምኡ ኢሉ ክቅፅል ገለ ከምታት ድሌት ነርኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እናበልኩ ተምሃራይ ነረአ ትምህርተይ እቲ ናይ ሃይስኩል ወዲአ ንሰዋ መስኮርኩ ብዝኾነ እቲ ናይ ሰዋ ብምዃኑ እቲ ማትሪክ ቁርትለ ፀሊልና እዩ ምክንያቱ ንሕና ሕልምና ዝነበረ እቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክንኣቱ ኣብኡ ትምህርትና ወዲና ስብና ነብስና ንኮንኮ ካብኡ እታ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምዕጣው ቁርባ ሰንቢላትና ማለት እዩ ዳሓር ካብኡ ሰዋ ምስከድና ድሕሪ እቲ ናይ ማይ ናይ ፍሕት ናይ ገለመል ቁርብ ነቲ ተስፋናት እንዳዳኸሞ መፅ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ኩሉ ክፀብብ ምስ ረኣናዮ ሰብ ዓደ ገሪፉ ክወፅእ ምስ ረኣናዮ ንሕና ውን ተተሓሓዛ ምስ ከፈየ ገለ ሕጂ በቃ ተሓቲብናዮን ሓሊምናዮን ዘይንፈልጥ ኣዝዩ ከቢድ ፈተነ መፂና ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እዩ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኢልካ ምሕታብ ማለት እዩ ሕጂ እትናተይ ፀገብ ኣብዩ ተጀመር እቲ ቅድሚ ስግረዶብ ምውሳደይዚ ናብ ዋርሕቲ ኣይደቀስኩን ማለት እዩ ካሓስብ ከውርድ ክድይብ ነገራት ከደይብ ሞኸ ኣይተካፍሎን ኢኻ ምስ ማንም ሰብ ኣይተካፍሎን ኢኻ ምስ ስድራካ ኣይተካፍሎን ኢኻ ምክንያቱ ኣይሰማምዕሉን እዮም ስግረዶም ተሓይዘ ከትብል ተተረሽነ ከትብል ብዙሕ ደቃ ንዕዎ ከተውርድ ክድይብ ክቕፅል ነርኒ ኣብ ማይነፍሕ ማለት እዩ ኣነ ከም ተማሃራይ ኮይነ ግን እቲ ኩነታት ኩሉ ርእዮ ሲ ጃቶም ቅድሜ ዝነበሩ ይሃድሙ ነይሮም ተስፋ ስኢናዮ እቲ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ይቕንስ ነሩ ብቢሉ እውን ቁጠባ ናይ ገዛካ እውን ይረኻኽበልካ ዳሓርቲ መፃኢኻ ኣሳይ ትሪዮን ማለት እቶም ብሉፃት ዝበልካዮም ተምሃሮ ኣብ ካልኣይ ዓመቶም ኣብ ሳልሲ ዓመቶም ገዲፎሞ ክኸዱ ትሪኢ ከለካ ገለ ተስፋና ክሳይ እንዳኾነ ማፅ ማለት እናፀበበ ማፅ ዩ ርሑቅ ከይንትንስ ክሳይ እናገበረና መፅ ሕጂ ንስ ኩሉ ገዲፈ ዝኸይድ ማለት ትምህርተይ ገዲፈ ሕጂ ካብቶም ዕድለኛሃት ኮይነ ማትሪክ ፕሩፍ ሰሊጥንስ ንዕኡ እውን ገዲፈ የ ክኸይድ ማለት እዩ ተደኺባ ዝነበረት ዕድልና ኣብውን ገዲፈ የ ክኸይድ ትውሳኔ ማለት እዩ ኖ ሕጂ ስእውን ኣለካ እዚኣካ ጠፋእኒ ትብል እንደገና ስግረዶብ ተተሓዘኸ ትብል ተሞይተኸ ትብል ስድራይ ከንታይ ክኾን እዮም እንታይ ክሓስብዮም ብዛዕባይ እንዳሕር ጠፊአ ትብል ስለዚ እቲ ከቢድ ፈተና ንክብሎ ከልኩ ሓቂ ዘረባ እቲ ስግረዶብ ኢለ ክሓስብ ከለኩ ካብ ኤርትራ ሽዑ ድ ጅምር ከቢድ ተፅዑኖ ማለት እዩ እቲ ሚዛን ሓይሉ እቲ ዝደፍእ ሚዛን ሓይሉ ካብቲ ኣብኡ ክሕዘካ ዝብል ሚዛን ማለት እዩ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣጋይሽ ኣለውኒ ስነ ጥበባውያን እዮም ድምፃዊ ታረቀ ተስፋ ሂወት ከምኡውን ኣርቲስት ሊንጎ ወይ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ እዩ ዕዱማትና ካብ ኣሜሪካ እዮም ግዜኹም ሰዊኢኩም ንሳይ ክትዕልሉ ስለ ዝፈቐድኩም የመስግነኩም
ይቀኒልና
ሕራይ ሎሚ ነልዕሎ ዛዕባ ምናልባት ደርፍን ምስ ደርፊ ዝተተሓዘ ደረፍትን ቁሩብ ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓብ ፅልዋ የርእዩ ከም ዝኾኑ ካብ ቀደም ተመክሮ ኣለና ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ብዙሕ ኣዛረብቲ ዝኾና ደርፍታት ስለ ዝተቐልቀላ እስኪ ንውፅእ ኢሎም ከመይ ግምግምዎ እዞም ስነ ጥበባውያን ካብ ዝብል ሓሳብ እሞ
ፅቡቅ ዝገብሮ ፅቡቅ በረሻ እቲ ብዛዕባታ ደርፊ ክበኩዕ ዝቀነየ ዘረባታት ንባዕሉ ነታ ደርፊ ወይ ናብ የማን ወይ ናብ ፀጋም ወይ ናብ ፅቡቅ ወይ ድማ ናብቲ ሓደ እዛ ከዘንብላ ዝዘንበለት ከምስላ ይኽእል ገሊኡ ብትሕሶ ዜማን ቅርፅን ብዙሕ እውን ኣየ ዝበሃለሉ ወይ ድማ ኣብ ሰናይ መዓልቲ ክድረፍ ከሎስ ስቅልካ ሸለል ኢልካ ስግሪ ኢልካ ተሓልፎ ደርፊ ከም ዓብዪ መዛረቢ ይኸውን እዚ ከዓ እቲ ዝበልካዮ እቲ ማሕበራዊ እቲ ሶሻል ሚድያ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሱ ንባዕሉ ብዛዕባ እታ ደርፊ ወይ ብዛዕባ እቲ ደራፋይ ይደጋገም እሞ ካልእ ሰብ ከዓ ክርስ ይኸውን እንታይ ኣላ ብዛ ነገር ኢሉ ይፅውቃ ግን ኩሉ ግዜ ናበይኢካ ትምለስ ናብታ ቀሲልካ እንዳሕሪኢካዮ ብዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እዚ ዝበልካዮ ምንዓዓብ ኣድፐንድስ ኣበይናይ ቦታ ኣለካ ነታ ደርፊ ክትድግፍን ከይድግፍን እንታይ ትኣምን ወላ እዘን ክልተ ደርፍታት እንዳሕሪ ኣምፂካየን ከም ኣብነት እታ ኣይትትሃመል ዝያዳ ካብቲ ይትትሃመል ኣነ ካብ ፅቡቅ ጌራ ካብ ትርዳእኒ ይትትሃመል ዝብል ናይ ቋንቋ ትግሬ ኣዘራርባ ኣይትትዓሾ ኣይትዳህለል ማለት እዩ ሕጂ ንመን ኢካ ከምኡ ትብል ዘለካ ሓደ ካብቲ ኣዘራቢ ሕቶ እዩ ነዚ ኢንታይር ጀነሬሽን ተጎጥቂጡ ዝወፅእ ዘሎ ካብ ሃገር ተሃሚልካ ኣለካ ዲካ ትብሎ ዘለካ ወይ ድማ ብድሕሪኡ ክሕተ ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ኣብቲ بوليتيكالايز سلزخونات ون بزحات سبات كم زبالكايو نفتن تماعيلون بتخبز حقل بتيخو حد إخيل حجر إخانا أبنات نايبرارن نايفوت ومن كل أتقرص ويأتي ستراكتر ويأتي أبتكاركترايز نايفوت نايكم سبات تري أخلقها أزيهم أمونغو أبرارن أمونغو فوتسومن زولو ولدتات نقوموا لهم حقيقهم حدا نقول لاتنا خزار بنا زغل ويكون لاتنا ندريو سلامين تطبقون بزعبا لعلاي فتاري تزاريبهم زي هذا الأسس خاله أبتي قتني وين ما أبتي قراروا تارجت على وين يعني هذا تارجت واقعي يفتح تارجت واقعي مثلاً لذي أكل كذي أبي يكون كات فرضه بين عيني تري أو أبزخون أوانون درسي كل كذي خمسين ناي جانتا خو عصي مثل كذي تفصل عن جانتا حنقول كان أبتي حنتي زنبل وين أبتي حنتي زنبل أبتي كبر كل كذي حبا كله هذا بسم الله واحد زي ما سوى هذا هالقرار بقى
كبرى سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي عدو مالنا كاب امريكا بروفيسور جرماي نغاش اب اوروبا افلمانا صن دماك حساب تي اسمرا يونيفرسيتي زو مالتي كم ممهرن تمارا مارن سن صحف كوينو اب اسمرا يونيفرسيتي اغلغلو بدحرزي ابزوان مالتي اب اوهايو يونيفرسيتي ناي سن صحف بروفيسور دايركتور ناي افريكا بروغرام كوينو سرح زلي بتو ساخي استفالاليو مصحفتي بتغرينيان بانجليشن زبركتي قنيلنا مجمريا بروفيسور ادمينا خبيركا مسانا بزعبا صحفات مصحفتخان كنعلل سلاز فتخا
كميت مس اب مشاتي دلو او قتركون اليو كميت وعل كميت مس بينانه تعلم يقن الله كبرتي هبلي
هراي لومي بفلاي كابتي بزح فريات صحفاتك ابغالي ان كنزاراربينا ابزي قرب اوان بفلاي حانتي سلسه عنقصات زحزت مجد عدنا تبل نحتمتا قريب كالخا ابتا كهنات تزاريبوم قلقال حرنتاوي تيولوجي اب ايرترا دوخوني خون تبل حانت عنقص ناي مصحف مجد عدنا نتي اب لاتين امريكا كهنات كاثوليك مس أربعة كانت كاثوليك إيرترا كتن تأثرن كتن مساسلن ترأي كون كان فتينكا درقا ميت عمت زيقبرتنا دكتور ربا قبر يسوس هايلو كهن زي صحف وحن تيزانتا نسخونا بكونكو انجليزي ترقوم كاي مالتي كتن تحزان كتن مساسلن فتينكا نازي زنببرك أتا صحفا كمهار زيق المسلني نقرات متحازن كبدت كم زلوم تجنزب يا مو بزي كأتي أنا كردوز بتون كوب في اللعب ذا ناي كانت تزاري بوم تبل عنكز أنت عينت أصحف عينا كن مهر نخال مالتي ذات كرول لزول خناي سن أصحف في اللات لزخون كا كابت تحسطو عفتي أقرار بقى مورك مهر دلزول خمو اسكي أقرار بقى كمية مزخ بلوت سنحكو ريخة مالتي
قرب بزعباتي أباقاق سانا إتاس حفتي كانت زاريبهم قرب كتغسل كامتا من
مردو
كهشنا كتعملنا ما جمرتا إتي حوخا أبيالو زبول صحف مسنببكو نايتهم ناي كاتوليكاين أونا ربعت أونا بحفوه بزحة قدي سني مغنياتو ساتهم ناتي هايمانوت بحبشو كابتي بتقرستيانا وطيقا أنا بتحبرة تسابو سيدكا إت هايمانوت إت إمنات ناتي شقرات نايت هزبي ناتي دليتات نايت هزبي نايت القانزة نايت هزبي ناتي سفاتات نايت هزبي نسقو لخييت عينة تحزا نقبرا لنا زبل منفاس اندقيتوني أو سافيري زول لحالي قالاي إتي أتصحك أمن تقداس النوت من تحالية من بزي ما كان عجوني حجي مسببكو انتهي لك بإيز ما تظلو ذر يعني فلي زقونا إيقن زي سايرا أنا أنك دم حجي إلا حسب نيرا مالا تقر خير رقب قوة قلقو ده حار انتهي ذكيري من الوقت زي قداي زي مس على ما وزقونا نقرات ستحازق ونسلز يقليو أهو قرا وزقونا نقرات ستحازق ونسلز إلا حسب مش جمركو داير إيه إذي أبلاتين أمريكا زمع ولنا الوريشن تيولوجي زبهال مالتي مسؤ زمع ساسل كوينة تسمياني إجي حادة ثابتي ناتي تعريفة تاني زخونا يكون بحالي كحسة واللو اللو تيورايز بكونا اللو انت زي كوينة بحالة معبلاي المسؤول كاغات بداقمو باريك إذي ترح حقراوي أغتاجات رح زي كونس أهو قراو أمتونا اللو إلا مسمعت نت مسمعت يقعوا مش جمركو برجت زي تي مرد أتانا إلبريشن تيولوجي وكأحر نتال تيولوجي تبع الفلات بفلاي بفلاي لكن أمريكا مسوس تأسس رمقانو لحارون قمر أهيو زيارات مسمعت ودفع مش جمركو نورهن دورها خيرو ስለዚህ ተዝምድናታቱ ንዑኡ ክስታይ ማለት እዩ ኣእምራዊ መልክዕ ንምሓዝ ፐርስፔክቲቭ ንምሓዝ ፈቲነ ሕጂ እንዳሰራሐ ከለኹ ሓደ ነገር ተዘኪርኒ ምክንያት እዛ ጥቀስካ ናይ ኣባ ገብረ የሱስ ሃይሉ መፅሓፍ ሓደ ዛንታ ትብል ኣብኣ ሰሙን ካቶሊካዊ ካህን ስለ ዝነበሩ ተመሊሰ ከምብቦ ከለኹ ከዓ ኣዘኻኺሩኒ ስለዚ እቲ ትሕዝቶ ማለት እዩተማ ኣብዚ እቲ ምረኻብ እቲ ስራሕ ናይ መፅናዕትካ እሱ እዩ እቲ ተመራመሪ ዝገብረካ ወይ ከዓ ናይ ቀንዲ ናይ ምርምር ስራሕ ከዚ ከተዛምክል ክእል ኣለካ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕድማት ኣለውኒ ቀሺ ማርቆስ ደባስ ካብ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣቶ ሙስጠፋ ሌስዳይ ካብ ኣውሮጳ እዩ ዕድማትና ብዛዕባ እዚ ለንቅነ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ርእቶኹም ወይ ሓሳብኩም ከተካፍሉና ስለ ዝፈተኹም ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነኩም ፈቱ ከምዚ ክንከታተሎ ዝቐንና ኣብ ኣኽርያ ትርከብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ እንዳስታዝ በሽርያ ትፍለጥ ኣብ ቀደም ብንእስነትና ከለና ግን ካብኡ ዝተበገሰ መንግስቲ ምትእትታው ስለ ዝገበረ ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብቶም ሽማግለታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንኣቦይ ሙሳ ማሕመድ ኑር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኣተዉ ዝተበገሰ ናዕቢ ክቀላቀልቀኒ ብፍላይ ትማል ምሸት ከም ዝሰማዕናዮ ኣብ ኣስመራ ከቢድ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝነበረን ብ ጠያይቲ እውን ከም ዝተበተነ ንርኢና ኣለና ሞ እስኪ ብኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ዜና ዝፀሓፎ ወይ ትዊት ዝገበሮ ክንብገስ ሞ እዚ ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጉዳዩ እዚ ዓብ ነገር ኣይኮነን ዝብል ኣረኣያ ጠቂሱ ሓደ መልእኽቲ ኣቢሉ ኣሎ ሞ እዚ ኣቶ ምስጠፋ ብናትካ ዓይኒ ከመይ ካ ትግምግሞ ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጉዳይ ድ ወይስ ስፍሕ ዝበለ ኣጀንዳ ወይ ትሕዝቶ ኣለዎ እዚ ክግበር ዝቐነየን ዓብታት
እወ ብርግፅ ንሕና ከም ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ስርዓት ብግቡእ ክከታተሎ ፀኒሑን ኣሎን ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ኣዝዩ ፀቓጢ ሓሳይ ዓማፂ ዝኾነ ምልኪ ከም ዘሎ ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ህዝቢ ኣዝዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ምንባብሮ እንዳኸደ ካብ ሕሰም ናብ ምክራ እንዳወረደ ህዝቢ ዓዲ እንዳገደ ድሓር ኩሉ ተሸሽሉ ባዒብል ማለት እዩ የማነ ገብረ መስቀል ዝበሎ ዘረባ ብርግፅ ከምኡ ክብል እዩ ምክንያቱ እቲ ሳዕብን ይርእዎ ስለ ዘለዉ ንዕኡ ክውሕደ ኣለዎ ከምኣመሉ ማለት እዩ
ሕራይ ኣበይ ቀሺ ማርቆስ ደባስ ምናልባት ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ክፀሓፍ ከም ዝረእኽዎ ዝተፈላለዩ ወገናት ምናልባት ምስ እስልምና ዝተኣሳሰረ ጉዳይ እዚ ናይ እስላም ጉዳይ ዝብል ኣረኣያ ካብ ብዙሓት ብፍላይ ብወገን ክርስትያን ፅሑፋት ከንብብ ኣቢለ ሞ እዚ ጉዳይ እዚ ንእስላም ዝምልከት ወይ ነታ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ወይ ምስቲ ትሕዝቶ ናይታ ቤት ትምህርቲ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ጌርኩም ዲኹም ትርእይዎ ወይስ ናይ ህዝቢ ቁጣዓ ወይ ናይ ህዝቢ መረረ ዝተገልፀሉ መገዲ እዩ
በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን ብመጀመርታ ነዚ ግዜ እግዚኣብሄር ዝሃበና መጀመርታ ከመስግን ደስ ይበኒ ቀፂለ ከዓ ኣብ ልብኻ መንፈስ እግዚኣብሄር ሕዲሩ ብክያት ናይ ህዝብኻን ድምፂ ናይ ህዝብኻን ናብ ኩሉ ክተብፅሕ ኣቶ በየነ እግዚኣብሄር ዘናቕሕካ እግዚኣብሄር ነብስኻን ቤትካን ይባርኽ ከምኡ ከዓ ሓውና ስለ ህዝብካ ክተተንፍስ ፍቓደኛ ምዃንካ ደጋን ከመስገነካ ፈቱ ከምዝበልካዮ ኣብዚ ሕጂ ሰብ ብዙሕ ነናቱ ይዛረበሉ ብመሰረቱ እዚ ሕጂ ተቐልቂሉ ዘሎ መጀመርታ ኣይኮነን ከመይ እንተዳ ኢልና ብ2000 ዓመተ ምህርት ክርኢ ከለና ናይ ደብረ ቤዘን ዝነበሩ ድያቆናት ተኣሲሮም ናብ ጉዱድ እስክርና ዝኸሉሉ ግዜ ኣሎ እዚ ናይ ክርስትና ምንቅስቃስ ኣይነበረን ብ2005 እንተርኢና እውን ደብረ መንቀሬስ ዝተባሃለ ተራየ ካብ ዓረዳ ዘላ 65 ተምሃሮ ድያቆናትን ክልተ ፈለስትን ካብ ገዳም ተኣሲሮም ብገመድ ከምዘነግባል እንዳተዋጠጡ ብገመድ ኣሲሮም ናብ ውትድርና ወሲዶሞ ንዓቶም ሰብ ክዛረበሎም ስለዘይከኣለ ኣብኡ ከሎ ጠፍዩ እዞም ሕጂ ከዓ መሰሎም ስለዝጎደሎም መሰሎም ሓፊቶም እዚ መሰልካ ምሕታት እዚ ስለማዊ ምቅፃፍ ክምዶ ይንኽእል ምናልባት ኣብትናቶም ዝነበሮም ቤት ትምህርቲ ዝጎደሎም መሰሎም ክሓት ይኽእል እዮም እቲ መሰል ክሕተት ከሎ ግን እቲ ዘጉሄካን እቲ ዝሕዝነካን ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ክብሉ ከለዉ ናይ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሽግር እዩ ምናልባት ኩሉ ህዝቢ ኣይኮነ ንዛረብ ናይ ህዝቢ ወኪል ሓደ ክዛረብ ይኽእል እዩ ንሳቶም ምር ስለዝበሎም ስለዝተስኡ ዳ እምበር ብዙሕ ግዜ ዝተስኡ ተቐምሲሎም እዮም ተኣሲሮም እዮም ሓቂቆም እዮም ጠፍዮም እዮም ذخاء سلامه ومنكسرات زي كون مثل محتات مثل كان محتات مثاي ما نزلت اثر يقول له لذلك كونكم لزلو مثاينا مخلد
مصحف فقر عسيمبا كبغدلتات ايهابا تقديحو استصحفه اب ايثيوبيا ببصحات امبتي زدن زلو مصحف يوم ازي بابت وان تغدال عايز نبره صحافي تسنيدو ابا بزحات كبابتات ايثيوبيان عالمنا ادانا ركبه زلو مصحف ابا وشتي ايهابان ايهابا مس ابت وان زنبرو بودباتن زنبر اركبن نعو اسعبو زمصه أوانتاون ألتاون وزيطاتن ززنتو مزحفيوم توساقي أبتوان أبا وشتي سراويت زنبرا فقرن زيادخاء أبا زحافاين حانتي أبا مريحنت اتودب زنبرا تقوالان سيتن زنبرا فقري يزنتو زحافاي مزحف فقري عسيمبا بزعباتي قدمي سلاسة عامتات هيوتو نهزبي كبجو زيك ألسولو زنبرا ودب بفولي دما أبا منغو إيتيب يويان إيرتراويان زلو ركب انتايكم زنبران انتايكم السلكم زلون زهبنا سفيحك على محتد حزنا قريبنا لنا أصنا دأز تحستو تسقايكم فأي سنعي مكتطال
أنا أتو حساب رام ستراتي زبتحال أب زالن بسا وردا زالن بسا ويكعقلو بخادا سولي ده عليه أحسن عشان شايف اللي تمهيره كاو قصيرن حد كرات كيدي هاي سكول وبدعزي كاو كعصت حد خفلي جن أبقاريس نبدر خان أب حسين با هزاعي توسرعي نيجت هزاعي توسرعي جبه وكان إهاتا إهاسة نعود حاوسة مالك أفتو عن السو مالك في نعود تدرع منجستي حسان منجستي نيرو سلطان مالك قدم حد عمت أبيلون هالة سلاسة منغستي توقيدو كاوون هالة سلاسة منغستي مستوقيدي سلامة وسلطيقون تاليخة لديمقراسية حتشتات بيجيدو تدخل كل معاكي هذو سيقول مغتال معسان جميرو سلاذي تزنور مانسا يدومولو زنور مراج ناوز اينا بكاروي كعنا بكاسنا ببرخة موسا اينيرو معاكي أفتوار نسوي تبتاعن بقوليو زنور قالسي أبي أفرغ نبرق على سمالتي. يعني أتمنى أفرغ على شيء. بقول إنه يقدم يدون وضح عمتات زنبرة. ألف سلة زنبرة. تفتحون يا ور. تفتحون هاي بعد فتحيو. يرفع حجر يا أخي. قلت على النازل سلة زنبرة. أبرز يمكن أرفع. يمكن أي تبقى ألف يدك فوق سلة زنبرة. بس كفان عليه من قديتات. لا أنا وزعلان بس عاوز نور كل وان ويك حجرات. حد قرأت ون جنبني وانا ناتط من النهار يحصل الزنبرة وزح نقرأ نسمع ننبذ النيرنا مع الفيو كاو عطوا عن السجون الزنبرة قال تنتعيو حاجة قال في بيرا وقال في زبل حتو زل حال بيرم مالت بتبرايت باكي كونس ولا بي أورم ون يكون بخالي بخالي بوتاكات ون نيرم يوم إيها سقعنا يتبع هذا أبي تأسر أو توقعنا يتبع هذا أبي تأسر تزولك عن أبي تبع هذا اللو أبو من الانبهارات انبهار سوات فحادة قينا انتقاليسا حادة ودي سبيرا حادة من استخدام رئيسة لأي زبن الرأي يزن ورم عنه
SBS Radio زيناتات وانا وزعباتات زبرا بروزانتاتات وانك أخم أبزك برزتة تساتفو sbs.com.au/ تقرنها